Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom u nagħti bidu għall-programm ieħor, il-programm li huwa n-numru 15 din is-sensiela fiha 17, jiġifieri verament qegħdin naslu lejn l-aħħar tagħha. U wara li l-ġimgħa li għaddiet dawk li kienu magħna jafu li tkellimna dwar quddies u oratorji, imma fejn tidħol il-vuċi se nkomplu fl-istess linja ma ħanitkellmu iktar dwar l-opri. Il-prinċep Nicholas Esterházy kien appassjonat tal-opri. Kien deċiż li f'Esterháza għaliex ura l-familja kienet Esterházy, imma il-post fej kellhom il-palazz kien Esterháza. Mela kien deċiż dal-prinċep Nicholas Esterházy li f'Esterháza ikun hemm stabbiliment operistiku li jiffunzjona bl-aqwa mod u li għalih huwa kien lest li jħallas u jħallas sew. Għalhekk wara li Haydn ippreżenta l-opra tiegħu La Canterina fi Pressburg quddiem il-familja reali. U bekk nistgħu ngħidu li ġie mħabbar b'mod offiċjali bħala kompożitur operistiku, il-prinċep insista li jkollu teatru tal-opra f'Esterháza. U ekku li fl-1768 infetaħ it-teatru fil-Palazz Esterháza. Dana kien fil-ħarifa ta' dik is-sena stess 1768. L-opra li fetħet it-teatru l-ġdid kienet ovvjament opra ta' Haydn li kien impjegat biex jikteb il-mużika ġdida u jikkomponi xogħlijiet ġodda. U dina l-opra li fetħet it-teatru l-ġdid kienet lo speziale. Waħda minn tliet opri li Haydn ibbaża fuq il-kitbiet fuq it-tekst ta' Goldoni. Wara din, wara lo speziale ġew la Peskatrice għall-istaġun 1770. U l-infedel ta' Deluza, 3 snin wara, 1773, l-ikbar opra li Haydn kien kiteb sa dak iż-żmien, meqjusa bħala miraklu ta' sofistikazzjoni, ta' ħlewwa u ta' makakkerija. It-tekst verament intelligenti li huwa dina it-tiżwieqa meqjusa kważi kważi mirakoluża kif il-kittieb Goldoni minnaħa tiegħu rnexxielu joħloq tekst hekk imħawwar u kif dan għat-tekst imħawwar ġie rappreżentat bil-mużika ta' Haydn għaliex fiha kif għadna nsibu sofistikazzjoni li titħallat mal-ħlewwa l-istess sofistikazzjoni u ġil-ħlewwa titħallat ukoll mal-makakkerija tliet affarijiet li jmorru kontra xulxin imma bil-mod li ġew maħduma verament inħadmu tajjeb. Fis-snin ta' wara Haydn ikkompona l-Inkontro Improviso fl-1775. Imbagħad kiteb sentejn wara il-Mondo della Luna, sentejn oħra wara la Vera Costanza, fl-istess sena ġifri 1779 l-Isola Disabitata, imbagħad hemm waqfa ta' 3 snin, nsibu li fl-1782 tagħna la Fedeltà Premjata. Fl-istess sena 1782 kiteb ukoll Orlando Paladino u l-aħħar opra li kiteb Haydn Armide 1784. Dawna l-ismi ta' dawna xogħlijiet illum nistgħu ngħidu li huma minsija għal kollox forsi l-iktar waħda magħrufa hija l-Infedel ta' Deluza, il-Bondo della Luna, imma l-oħrajn tajjeb li kif għadna anke l-ġimgħa l-oħra li qed jerġa' jkun hemm revival kbir tal-mużika vokali ta' dan il-kompożitur. Issa Haydn ma komponix biss opri għall-palk, imma interessanti ħafna opri tal-pupazzi kif jikteb għal dak li msejjaħ il-Marionette Theatre. Dawna kienu jsiru f'Esterháza wkoll. Mill-ħafna li kiteb illum nistgħu ngħidu li fadlilna biss 2 għax l-oħrajn spiċċaw u ntilfu. Dawna kienu Filemon und Baucis tal-1772 U daqs abgebrant house li kienet mitlufa, iżda li fl-1962 reġgħet tfaċċat, reġgħet instabet din l-opera tal-pupazzi ta' Haydn. Wara dawn kiteb opera waħda biss, l-anima del filosofo. Fl-1791 kiteba a Londra. Kienet opera serja kbira u imponenti, mużika interessanti, iżda nieqsa minn dik il-vitalità u l-ħajja tal-opri taljani tiegħu stess. Lanqas f'Londra ma kellha xorti, għax baqgħet ma sarritx, għadna fi programm ieħor li din l-opra li għalija kien tħallas flus tajbin u li huwa żamm il-patt tiegħu kitiba, ma sarritx fi żminu, lanqas fi żmien mit-sena warajh, imma saret Firenze l-Italja fis-snin 50 tal-1900, ġifiri saret fl-1900 u xi ħaġa, 1950 u xi ħaġa, ġifiri ara kemm damet ma saret. Għaliex minkejja li kif qegħdin ngħidu Haydn irċieva flus imwiegħda, din l-opra baqgħet ma saritx war kellu jgħaddi ħafna 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 snin qabel ma saret din l-aħħar opra tiegħu l-opra serja kbira jisima l-anima del filosofo. L-opri tiegħu llum qegħdin jerġgħu jieħdu ħajja ġdida. Għax il-mużika vokali li fija hija mużika studjata li tagħmel ħafna sens u li llum qegħdin indunaw li ma minnix tajjeb meta aħna xogħlijiet vokali ta' Haydn għadna jew fil-qasam operistiku ta' Haydn għadna ma mel xejn ġdid, kważi kważi nistgħu nirrelegaw ħa second division. Illum qegħdin indunaw li huwa kien ta' importanza kbira l-kompożituri l-oħra li ġew warajh li mxew fuq passi li fetaħ huwa. U li minna anki għalek biss u importanti li natruħ ġieħ u li niftakruħ. Ma ninsewx li sa minn ċkunitu Haydn kien tiġa jafi kanta u kif Haydn nawwa stess, ta' 5 snin għalinna Haydn konti nkanta minn arżbalji il-kanzunetti ta' missieri, mużika sempliċi veru, imma mużika ibbażata fuq dik ta' pajjiżi. Mela, illum qegħdin nerġgħu naraw il-mużika vokali, sewwek hija quddiesa, sewwek hija opera, sewwek hija oratorju f'dawl ġdid. U ma ninsewx li għandu tradizzjoni ta' kant Haydn minndu kien żgħir, anke l-ġenituri tiegħu għadniha fl-ewwel programm li tnejn kienu għalkemm mhux mal-min il-mużika ma kienu mużikali għall-aħħar. Ta' 5 snin, kif smajni hija jtuha stess, kien ikanta minn arżbalji il-kanzunetti ta' missieru u kien ikanta ħafna mużika folkloristika. Fil-fatt, ħafna studjużi l-lum isibu rabtiet kbar mal-mużika tal-inħawi fil-kompożizzjonijiet tiegħu, l-uħut minn dawn il-melodiji u għarji huma bbażati fuq mużika etnika ta' gruppi Awstrijaċi, jew inkella tal-Zingari, tal-Gipsis, jew inkella tal-Kroati. Fil-fatt, jeżisti anki dibattitu jekk il-mużika ta' Haydn ix Kroata jew le, għaliex tant hemm referenzi għall-mużika Kroata mill-inħawi fejn kien joqgħod li hawn min kważi kważi hawn min jgħid li anki huwa bħala familja kien etnikament ġej minn xi grupp etniku Kroat, imma aħna nafu li Haydn huwa meqjus bħala Awstrijak għall-inqas meta l-familja tiegħu hekk ġiet forsi oriġinat minn naħat Kroati, imma aħna nafu li Haydn u sew il-ġenituri tiegħu u anki ħutu kollha twildu fl-Awstrija. Xi studjużi saħansitra jsostnu li Haydn kien saħansitra jagħmel fieldwork u mhux fieldwork bl-addoċċ, imma meta kiber kien jagħmel dan għall-fieldwork, jiġifieri kien jagħmel bħalma għamlu Bartok u Vaughan Williams. Kien mhux ikun jaf biss il-mużika, imma kien iniżżilha, kien jistaqsi, kien jagħmel feedback vera u propju. U kien jinteressa ruħu ħafna mill-mużika tal-inħawi, mill-mużika folkloristika tal-inħawi. Issa jista' jkun li dik hija raġuni għaliex ħafna jgħidu li l-mużika ta' Haydn hija għandha ħafna eruq f'ħafna gruppi etniċi. Jew inkella li x-forsi huwa l-familja tiegħu kienet familja etnika, imma l-probabilità kbira hija li hu kien jagħmel dan għall-fieldwork hawn min jgħid għax m'għandix provi, imma hawn min jgħid li kien jagħmel fieldwork b'ċertu serjetà, idur jistaqsi, jieħu noti, jfittex, bħalma kienu jagħmlu Bella Bartok u Ralph Vaughan Williams u kompożituri oħrajn li kollha użaw l-idjoma folkloristika fil-mużika tiegħu. Tagħhom hekk għamel ukoll Haydn hemm ħafna referenzi għall-mużika ta' sfin ngħidu aħna u anki għall-għanijiet ta' tfal. Kif ukoll hemm ukoll l-influenza ta' Zingari. Fejn nsibuhom dawna l-influenzi? Nsibuhom ngħidu aħna fil-minwet bil-kwartett tal-korda opus 20 numru 4 li huwa msejjaħ alla Zingaresca. Propju miktub, jiġifieri bl-istil tal-mużika ta' Zingari. Għandna il-finale tal-konċerto tal-keyboard in re li huwa markat Rondo all-Ungherese. Mbagħad insibu referenza għal dawn l-influenzi fil-mużika tal-mużika folkloristika Kroata, ngħidu aħna fil-tema tal-ftuħ tal-finale ta' sinfonija l-aħħar waħda tiegħu numru 104. Il-finale ta' din is-sinfonija il-ftuħ tagħha u meħud minn mużika folkloristika Kroata. L-istess il-final ta' drum roll, is-sinfonija ta' qabel in-numru 103. Li ukoll hija bbażata fuq mużika folkloristika Kroata, imbagħad il-tune ta' melodija Ġermaniża li min ma jafux. L-innu nazzjonali, propju l-innu nazzjonali tal-Ġermanja llum. Dana beda dana l-innu li huwa llum meqjus bħala l-innu nazzjonali tal-Ġermanja, beda propju fil-mużika folkloristika u Haydn kitiba għall-Awstrija, kif se jrid nisimgħu wkoll iktar il qudiem. Imma mbagħad mill-Awstrija dana l-innu ġi adottat għall-Ġermanja u sal-lum għadna nisimgħu bħala l-innu nazzjonali Ġermaniż. Mela l-innu nazzjonali Ġermaniż il-mużika kitiba Haydn ibbażat fuq mużika folkloristika ta' l-inħawi minn fejn kien ġej. Minn pajjiżi oħra wkoll insibu influenzi, mhux biss mill-Kroazja jew mill-inħawi tiegħu tal-Awstrija, pereżempju Franza nsibu li t-tieni moviment tas-Sinfonija numru 85 li aħna nafuha bħala La Reine, ir-Reġina, hija varjazzjoni, setta varjazzjonijiet fuq kanzunetta antika folkloristika Franċiża jisima La Gentille Jeune Lisette, Zazua u Gentili. Insibu kol arranġamenti ta' melodiji skoċċiżi u anki minn Wales. Minna dik l-lum tkellimna dwar l-influenza l-insibu ta' il-mużika tal-inħawi fil-kidba ta' dana il-kompożitur. Issa hemmhekk qabel ngħaddu biex nisimgħu propju lil Lino Farrugia, xi ħadd saqsien jisma' l-mużika ta' Haydn insibuha hobb u numru. Għaliex xi tfisser? Hobb huwa huwa fil-qosor il-kunjom ta' Anthony von Hoboken. Dana Hoboken kien għamel il-katalog ta' xogħlijiet tiegħu. Allura in-numri skont kif qegħdin fil-katalog mhux bil-fors kif inkitbu minn Haydn, imma kif qegħdin imniżlin fil-katalog li ħoloq mix-xogħlijiet ta' Haydn. Dana l-istudjuż dana l-musikoloġista Anthony von Hoboken.
Kif intom, senjuri? Illum kif indunajtu bdejna b'mod differenti mis-soltu.
Bdejna bil-mużika.
Xi ħut minkom għamu bil-wieqfa? Għaliex? Għax qed jindaq l-innu nazzjonali Ġermaniż? Ma nagħtikhomx tort, għax intom hekk tafu. Ma dak u t-tieni moviment tal-kwartett tal-korda in do maġġore opus 76 li ktibt jien, Iva. Ktibtu fl-1797 bħala wieħed mis-sett ta' sitt kwartetti tal-korda. Imma jekk tippermettu li l-lum nixtieq ngħidilkom propju dwar dan ix-xogħol għax għandu storja verament interessanti, eh? Mela, għandkom tkunu tafu li dan ix-xogħol beda bħala innu għad-unur l-Imperatur Francis it-Tieni, Imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman. Innu bikliem tal-poeta Lawrence Leopold Schachka. Iktar tard, l-istess melodija intużat f'das li jed der Deutschen, l-anja tal-Ġermaniżi, u bekk saret l-innu nazzjonali tal-Ġermanja. Imma fil-verżjoni r-oriġinali tiegħi, jiġifieri bħala innu għal Francis it-Tieni, il-kliem ta' Schachka kienu jibdew hekk: Gott erhalte Franz den Kaiser. Gott save Francis the Emperor. U ma kellu x'jaqsam xejn mal-Ġermanja. Għaliex ktibtu? Għax ħassejt fervur kbir patriottiku minħabba s-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. L-Awstrija kienet qed tiġi medda minn Franza u sentimenti ta' mħabba u rispett lejn pajjiżi kienu jinħassu sew. Minnaħa tal-Awstrijaċi, naturalment. Barra minn hekk, meta kont l-Ingilterra ndunajt x'effett kbir kellu il-God Save the King biex jaqgħad lill-Brittaniċi flimkien. Indunajt li permessa l-innu nazzjonali Brittaniku s-suldati kollha setgħu jesprimu mħabbithom u rispett li kienu jħossu lejn il-Kuruna. U ħsib li jekk nagħmel xi ħaġa simili meta nasa allura f'pajjiżi, kont se nkun qed ngħin inħeġġeġ lin-niesi, partikolarment fi żmien hekk imwier u perikolus bħalma kien għaddej minnu l-Awstrija bit-tettida Franċiża. Għalhekk meta wasalt lura fi Vjenna, sedattant kienu bdew isejħuli missier l-armonija. Kellimt lill-Freiherr van Zweiten, li kien prefett tal-Librerija Imperjali dwar l-idea li kelli. Dan ir-raġel kbir mal fl-arti u x-xjenza u li kien jħossib il-konċert spiritwell li kellhom l-appoġġ tal-aristokrazija, ħataf l-idea. Dan kien ukoll patrun tiegħi u kien jappoġġjani ħafna. Jien konċert li l-innu ta' rispett li l-Imperatur kien se jħeġġeġ sens qawwi ta' patriottiżmu waqt li seta' jindaq u jitkanta u koll bis-suldati f'każ ta' gwerra waqt xi battalja. U Franza dak iż-żmien ma tantx kienet ħelwa magħna l-Awstrijaċi. Insomma, Van Zweiten kellem lill-Konti Sarraw, dan kellem lill-Ħaxka li kiteb il-kliem, u bekk fi żmien qasir malajr kelli l-kliem f'idejja. Kien jonqos biss li jien nikteb il-mużika għalihom. U hekk li f'Jannar tal-1796 bdejt nikkomponi l-innu. Meta l-istejt unstema għall-ewwel darba waqt ċelebrazzjonijiet li saru fl-okkażjoni ta' eluq snin l-Imperatur, jiġifieri fit-12 ta' frar tas-sena ta' wara. Mill-ewwel kiseb fama kbira. U għal xi żmien kien jitqies bħala l-ewwel innu nazzjonali tal-Awstrija. Nistqar magħkom li din il-kompożizzjoni kienet ħafna u ħafna l-qalbi. Meta xjaħt u sirt debboli u batut, kont naddi ħafna ħin indoqqu fuq il-pjano. Kont insib ċertu konsolazzjoni fil-melodija ħelwa u sempliċi li kont ktibt jien. Jekk niftakar sew kien l-aħħar xogħol li daqqejt qabel waqaf tal-dejjem. Kont iddoqqu ma' tliet darbiet kuljum. Sas-26 ta' Mejju tal-1809 meta bat it-triq għall-eternità. Palma tafu jimmet fil-31 ta' Mejju, 5 wara biss. Imnalla qabel moqaf tkont użajtu bħala it-tieni moviment fil-kwartett tal-korda Opus 76 numru 3. Kien minħabba f'hekk li l-kwartett baqa' magħruf bħala The Emperor minħabba r-rabta mal-imperatur. Meta miet Francis it-tieni l-innu kellu jisirlu tibdil fil-kliem għax l-imperatur l-ħaq waraħ li kien jismu Ferdinand, u mhux Francis, iżda l-kliem oriġinali ta' ħaxka reġgħu saru relevanti meta laħaq Francis Joseph. Iżda darba li l-Awstrija bolxxiet il-monarkija fl-1919 l-innu ma baqgħux isir aktar jagħmel sens. U tgħidu intom da kif sar l-innu nazzjonali tal-Ġermanja. Għax ħafna wara li mitien, il-melodija tiegħi ntużat bħala l-anja fix-xogħol Hoffmann von Fallersleben, l-anja li tibda bil-kliem Deutschland, Deutschland, über alles. Eventualment sar magħruf bħala l-innu nazzjonali Ġermaniż. Imma li hija m'hemmx isbaħ mill-kwartett għall-korda tiegħi li inkorpora it-tieni moviment mill-isbaħ tiegħi.
Palma smajtu meta introduċejt il-programm, illum jiena tkellimt l-iktar dwar l-opri ta' dan għall-kompożitur, però l-opri ftit li xejn isiru. Fil-fatt ma rnexxilix insib recording anke meta mort tid-ditta d'Amato li dejjem issupplixxietni bid-diski għal dan il-programm u minn hawn nirringrazzja li ditta d'Amato għal diski normalment tan-Naxos imma anke ta' ditti oħrajn li tatni biex nuża f'dana il-programm. Ma sibx lebda referenza, lebda recording għal xogħol operistiku. U peress li fil-programm ta' qabel dan tkellimna dwar il-mużika tal-Knisja u anki fuq kollox hija l-mużika vokali li torbot ħafna mat-tema tal-programm tal-lum, allura jien naħsib biex insemmalkom xogħol li konna semmajn tkellimt dwaru qabel, però li qatt ma smajna. Is-Salve Reġina imma mhux dik l-ornamentata ħafna, imma s-Salve Reġina in sol minore miktuba għal solisti, kor u orkestra. U dan permettu li ngħidilkom li huwa wieħed mill-isbaħ xogħlijiet ta' dan il-kompożitur. Xogħlijiet sagri, wieħed vera xogħol sabiħ ta' dan il-kompożitur, fil-fatt huwa xogħol riservat ħafna, pjuttost melankoniku. U iddaħleb ġoqo xortok biex inti mhux biss tapprezza l-mużika imma anki tifhem il-kliem u tkun verament tajt talba waqt li dan ix-xogħol ikun qiegħed jiġi eżegwit. Is-Salve Reġina in sol minore. Xogħol li kidbu Haydn fl-1771 meta kien kapelmajster tal-Prinċep Esterházy. Tajjeb li ngħidu li l-manuskritt oriġinali tiegħu għal ħafna żmien kien jinsab fil-Prussian State Library f'Berlin. Imma llum il-ġurnata dan il-manuskritt din għall-mużika dal-iskor qiegħed fil-University Library f'Tübingen ġewwa il-Ġermanja fil-Ġermanja. Kif għattilkom dan huwa xogħol riservat ħafna, innotaw il-solo li hemm mal-orgni, m'exchange sabiħ bejn il-vuċi, bejn l-istrumenti u it-tutti, bejn il-partijiet solo u it-tutti, anki huwa miktub fl-istil konċertante. U s-solo part li huwa għall-orgni verament sabiħ mel-għanna xogħol li jidħol qisu bizzilla, qisu filogranu bejn is-solisti, l-vuċijiet solisti, bejn l-orgni li huwa għandu parti konċertante, kif ukoll bejn l-orkestra kollha, ġifieri t-tutti. Kif qegħdin ngħidu xogħol li mhux biss lilna jdaħħalna f'qoxortna u verament inkunu qisna qegħdin nitolbu meta nisimgħuh, imma li anki jirrappreżenta it-tjubija reliġjożità ta' dan għall-bniedem li kien jagħmel minn kollox biex ix-xogħlijiet sagri tiegħu ikunu verament mhux biss. Ikunu verament ta' ġabra mhux biss xogħlijiet li għatuħ l-opportunità juri l-ħila tiegħu bħala mużiċist. Għattilkom li d-diski għatihom li D'Amato, normalment ikunu diski tal-ditta Naxos, però di li għandi għata' Deutsche Harmonia Mundi, DHM, li dina dawna jabbinaw il-cover tal-CD tagħhom ikun dejjem xi xogħol importanti ħafna fil-qasam tal-arti mingħand ta' mużewijiet importanti ħafna, per eżempju the National Gallery, il-Rijksmuseum, il-Musee Royal de Beaux-Arts tal-Belġium, il-Musew Nazzjonali tal-Louvre, l-Alte Pinakotek u il-Musew del Prado ta' Spanja. Mela din għad-diska DHM, din għad-ditta DHM, toħroġ is-siris tagħha abbinati ma' xi xogħol famuż li hemm f'dawna wieħed minn dawna il-mużewijiet li semmejna. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ista Bat Mater in sol minore ta' Haydn, għandna it-Tolzer Knaben Kor flimkien mal Ursula Becker soprano, Maureen Lehane kontralto, Richard van Wurman tenur, Edward Wolitz Bash, kif għatilkom il-Tolzer Knaben Kor u l-Kollegium Aureum, kollha mmexxija daw minn Rolf Reinhardt. Mela b'dik jisalvi Reġina in sol minore li numru tagħha skont Anthony von Hoboken huwa 23B/2, jisalvi Reġina in sol minore, ġejt fit-tmiem ta' programm ieħor tajjeb li ngħidilkom li dina salvi Reġina kienet ġiet rekordjata fil-Bażilika Einsiedein f'Ottubru tal-1963. U dena allura nistgħu ngħidu li mbagħad reġa' sal-mastering tagħha. U issa reġa' tħarġet fuq dina il-CD li hija ta' DHM. Jiena kif qed ngħidilkom wasal fit-tmiem tal-programm għallum, il-ġimgħa d-dieħla x'issa qegħdin noqorbu fit-tmiem ta' dina s-sensiela, ikun qed fadlilna il-programm ta' qbel tal-aħħar u mbagħad l-aħħar wieħed li wkoll nittama li segwhom bħalma segwejtu il-programmi kollha dwar ħajlin s'issa. Se nagħlqu propju fil-dak iż-żmien li aħna nkun qegħdin nifakru il-200 sena mill-mewt ta' dan il-kompożitur, kompożitur li qiegħed jiġi jitfakkar ma ħafna pajjiżi, partikolarment fl-Ewropa, għaliex illum iktar ma jsir studji dwaru iktar nagħtuh importanza u iktar naraw kemm kien effett kbir fuq il-kontemporanji tiegħu u anki fuq il-mużika klassika kif żviluppat iktar il-qudiem. Jina nkumakom il-ġimgħa d-dieħla nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kellimija llum lil Kenneth Mizzi, nirringrazzja bħalmat ukoll id-Ditta D'Amato li Lino Farrugia u lilkom is-semmija talli segwu kull ġimgħa dan il-programm li jixandar fuq Campus FM. Joyce Gullajmir isselmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.